Sä omistat sen, mitä sulle on tapahtunut. Sun tarina on sun. Siellä oli hirveästi tietoa, joka oli hyödyllistä. Ja sitten mä totesin, että miksi tätä ei niinku käytännöllistetä? Miksi tämä ei ole niinku kenellekään... Niinku... Ehkä minun pitää tehdä sitten sille jotain. Jos meillä on parisuhteessa hyvän mielen viestintää, meillä ei tule eroa niin todennäköisesti. Jos meillä on työpaikalla hyvän mielen viestintää, me ei ajauduta niinku työpahoinvointikierteeseen. Me saadaan enemmän aikaa, me pystytään tekemään rakentavammin yhteistyötä. Ja me tutkimusten mukaan tiedetään, että yhden negatiivisen asian, sanan, teon, minkä tahansa, neutralointi vaatii 3 myönteistä. Koska meidän aivot on virittäytynyt huomaamaan herkemmin ja merkityksellistämään nopeammin ja painokkaammin kielteisen. Ja tämän takia tämä on niinku hyvän mielen taitojen niinku ydin aspekti. Tämä on ollut jo olemassa olevaa tietoa jo pidemmän aikaa, mutta että siis todellakin edes se neutraaliuteen pääseminen edellyttää meiltä niiden myönteisten asioiden ylikorostamista, niin saati sitten, että me saadaan se myönteinen kierre aikaan. Ja tämä on niinku asia, mitä aika moni ei tunnu vieläkään ymmärtävän, vaikka tästä on puhuttu julkisuudessa jo pitkään.
Miksi, Mika, House of Inspiration on olemassa?
Me tullaan koko ajan viisaammaksi. Koko ajan tulee enemmän parempaa tutkittua tietoa ja se viisaus on niin kuin ihmisissä. Ja...
Mitä me siis halutaan ihmisille tarjota?
Me tuodaan asiantuntija olohuoneeseesi. Oivalluttaa ihmiset näkemään itsenne parhaat toiminta- ja ajattelutavat kulloisenkin tilanteeseen. Inspiraatiota, uutta tietoa ja energiaa, ja sehän on just se, mitä me halutaan kaikille teille tarjota.
Tervetuloa asiantuntija olohuoneessasi podcastiin. Jokainen meistä on oman elämänsä asiantuntija ja
me voidaan oppia toisiltamme valtavasti.
Minä olen Antti Kuantta ja tervetuloa mukaan. Tänään asiantuntijanamme on.
Meillä on täällä vieraana ihana Maaret Tukiainen, jonka kanssa puhutaan tänään muun muassa hyvän mielen taidoista ja hyvän mielen viesteistä. Haluaisitko kertoa, että miten sä tällä hetkellä esittelisit tuntemattomalle ihmiselle, että kuka on Maaretta Tukiainen?
Mä just mietin tota, että se on itse asiassa vähän hassua määritellä itse itseään. Että ehkä kuitenkin jotenkin niin, että haluaisi kutsua ihmiset itse niin kuin tekemään omat johtopäätöksensä. Ja voi olla niin, että kuitenkin moni ehkä tuntee mua joidenkin kirjojen kautta, mitä mä oon kirjoittanut, että 12 kirjaa on jo tähän mennessä kirjoittanut. Ne on tällaisia tietokirja- ja opaskirjatyyppisiä, ja luovuudestakin on aiheita ollut. Ja sitten tämä Hyvän mielen kirjaperhesarja on niin kuin ehkä yksi sellainen keskeinen, mutta paljon muutakin. Mutta sitten mun pitkä tausta on tuolta media-alalta. Mä oon ollut siellä sekä kirjoittava toimittaja, että kustannustoimittaja, että sitten niin kuin pitkään subnimisen TV-kanavan johtaja. Että luovuuden ja luovien tiimien vetäminen ja kaikki sellaiset tämmöiseen ikään kuin uusien asioiden kehittämiseen liittyvät asiat on mulle ollut niin kuin aina lähellä sydäntä. Nykyään mä myös paljon puhun ja koulutan ja valmennan, eli sitten myöhemmin olen opiskellut niin kuin useampaakin erilaista tämmöistä valmennustekniikkaa ja positiivinen psykologia, sen tutkimustulokset on sellaisia mulle läheisiä, mutta yhtä lailla myös luovuustutkimus. Et ne on tuommoisia niin kuin virallisia niin kuin määreitä, että kirjailija, puhuja, valmentaja, mentori. Ja sitten jos joku miettii, että kuka se ihminen oikeasti on, niin se on sitten mun mielestä se kaikkein tärkein kysymys. Ja siihen oikeastaan itse ei varmaan voi toisen ihmisen näkökulmasta vastata. Ja kuitenkin niin, että jos miettii sitä palautetta, mitä tulee, niin joskus jotkut ihmiset, jotka ei ole pitkän aikaa mua nähnyt, niin ne kysy, no milläs alalla nykyään vaikutat? Mm. Ja sitten siitä mä voin päätellä, että okei, ehkä mä oon sitten jollain tavalla muuntuva. Että joka päivä itsekin niin kun mietin, että no mitähän tänään mun kautta tänne maailmaan tulee ja keitä ihmisiä tänään tapaan, koska en voi tietää. Enkä halua.
Joo, ja mä voin tosi hyvin samaistua tohon, koska mäkin on eri vaiheessa ollut monta eri asiaa ja se on just jännä juttu se, että miten tavallaan toi, että kuka on Maaretta Tukiainen, niin siitähän on yhtä monta tulkintaa kuin kuinka monta ihmistä on, jotka tämän nimen tietää.
Kyllä.
Ja sitten tavallaan me jaetaan ehkä semmoisia kokemuksia, missä me mennään johonkin sisäiseen prosessiin.
Joo.
Ja muunnutaan. Vähän Joo. niin kuin tulee taas uudenlainen perhonen sieltä ulos.
Kyllä.
Ja se niin kuin, ainakaan mulle se ei ole kaikista helpoin asia pitää kaikki ajantasolla siitä, mitä tapahtuu, kun mä en aina itsekään tiedä.
Niin, ja siis, joo, toi on todella tärkeää. Ja siis ehkä sen takia me kuitenkin täytyy välillä vähän auttaa myös sitä toista, joka meidän kanssa elää tai haluaa kuulla, mitä me ajatellaan, tai on lukenut jotakin ja kiinnostuu lisää. Eli mä kyllä tunnistan ton, että itsekin nyt kun on melkein pari kuukautta ollut pois somesta, niin ei varmaan kukaan tiedäkään, mitä mun päässä liikkuu. Mutta ei tarvii nyt ihan hetkeä, mutta ehkä voin vähän auttaa ja kiitos, kun nyt tässä voidaan sitä vähän avata.
Joo, ja mun mielestä mä kuulin joskus yhdeltä valmentajalta tämmöisen mielenkiintoisen tavan hahmottaa tämä asia, että esimerkiksi Daavidin patsas oli ainoastaan luojansa päässä,
Joo.
kunnes se oli valmis ja sitten kaikki pystyi näkemään sen.
Kyllä. Niin
eikö tässä ole luovassa prosessissa vähän näin, että jos me mietitään vaikka lentokonetta, niin eihän siihen moni voi uskoa muuta kuin se, jolla on se visio siitä, ennen kuin näkee.
Kyllä, kyllä. Ja siis tähän toinen tämmöinen hauska anekdootti tästä kuvanveiston puolelta, niin Michelangelo on siis sanonut kuulemma näin, että minähän vain poistin siitä patsaan ympäriltä sen, mikä oli turhaa.
Niin.
Ja sitten se oli siinä. Ja tämä on niin kuin mun mielestä aika usein uudistumisessa kysymys, niin kuin se korekysymys, se ydinkysymys, että miten me saadaan se kaikki turha pois siitä meidän ympäriltä. Ja jos ajatellaan kahden ihmisen kohtaamista, mistä niin kuin viestinnässäkin viime kädessä voi olla kysymys, voi olla tietenkin joukkojenkin kohtaamisesta ja ajattelun kohtaamisesta, sydämen kohtaamisesta, kehojen kohtaamisesta. Ja jos me mietitään viestejä, niin silloin jotenkin se, että miten se ydin ja ydin yhtyy ja syntyy se yhteys ja kaikki turha on pois. Ei olekaan kauhean helppo asia.
Joo, semmoinen raaan kaunis autenttisuus.
Joo.
Mistä se on syntynyt tai lähtenyt liikkeelle? Miten sä kuljit tämän matkan kanavajohtajasta ja bisnesnaisesta, luovasta johtajasta siihen pisteeseen?
Niin, tämän kirjasarjan syntyyn. Siinä on varmaan monia vaiheita ja ehkä voisi sanoa näin, että varmaan kaikki on myös jollain tavalla linkityksissä siihen, mistä olen alun perin tullut, että kyllä mun kotona on arvostettu paljon luovuutta ja taidetta ja tehtykin sitä musiikin kautta aika paljon ja esiintyminen on ollut siellä keskeistä. Että tavallaan semmoinen itseilmaisun niin kuin perusta on tullut kyllä jo lapsuudesta ja lukeminen, kirjoittaminen, tämä kaikki. Se, että sitten pitkän uran kun semmoista tekee, niin yhtäkkiä mitä pidemmälle pääsee jotenkaan semmoisessa uramielessä, niin usein sitä kohoaa niin kuin pois sieltä arjen tekemisen tasolta, eli ajautuu aika abstraktien niin kuin tehtävien pariin, mikä ei ole sinänsä niin kuin vaikeaa mulle, vaan mä tykkäänkin kehitellä kaikkea. Mutta se, että jos et sä enää näe sun käsien jälkeä, jos et sä enää niin kuin konkreettisesti tekemisissä sen niin kuin asian kanssa, sen luovuuden kanssa, vaan sä enemmän vaan kirjoittelet sopimuksia tai neuvottelet, niin mä huomasin, että mä en ole semmoinen ihminen, joka nauttii siitä niin paljon. Että mulle niin kuin on tärkeämpää voida olla luomassa sitä jotain oikeaa, konkreettista uutta, joka voi antaa ihmisille jotain. Ja toki tietysti sitten se, että kun sä oot kaupallisen median palveluksessa, niin siellä on tietyt lainalaisuudet ja so be it. Ja sitten kuitenkin niin, että jos haluaa niin kuin jotenkin ehkä vapaammin luoda, niin silloin on hyvä lähteä tutkimaan, voiko se syntyä sinusta itsestäsi. Tämä oli pitkä niin kuin tavallaan taustakehitys ja totta kai siinä oli myös sitä, että huomasin, jos mä mietin, niin kuin, että mitkä asiat mua ihmisenä on muuttanut eniten mun ikään kuin elämäni aikana, niin kyllä ne on ollut jonkinlaiset hylkäämisen kokemukset. Eli jokin on hylännyt minut tai joku. Minä olen hylännyt jotain. Mä olen aika paljon hylännyt vanhoja asioita ja opiskellut uusia, vaihtanut kaupunkeja, ottanut uusia vaikutelmia, eli tehnyt sitä itsekin. Ja sitten se kaikkein ydinkysymys, mikä mun mielestä on kaikkein tärkein ollut itselleni kasvun kannalta, miten olen hylännyt itse itseäni. Ja varmaan tänä aikana aika moni meistä hylkää itseään. Me tehdään liikaa töitä. Me keskitytään johonkin asioihin, jotka ei kuitenkaan ole ehkä siellä meidän ytimessä. Ohjaudutaan liikaa ulkoapäin. Palautteesta, mikä se onkaan. Joku, miten muut toivoo, että me toimittaisiin. Tai niin kuin näin. Eli se, että on tunnistanut sen kohdan, missä itse ei pidä itseänsä niin kuin itsensä puolta. Se on ollut niin kuin mulle ratkaisevaa. Ja se, että miksi mä oon sitten niin kuin löytänyt hyvän mielen taidot, mä oon tosi pitkään ollut kiinnostunut positiivisesta psykologiasta, mä oon lukenut sitä silloin johtaja-aikoina niin kuin Amerikan niin kuin, tutkimusperinteestä kumpuavaa tietoa, koska sitä ei silloin vielä ollut Suomessa. Nykyään sitä on Suomen yliopistoissa myös tosi paljon ja aika monissa tiedekunnissa. Se on myös tämmöinen niin kuin tieteiden välinen niin kuin ajattelutapa aika paljon. Niin siellä oli hirveästi tietoa, joka oli hyödyllistä. Ja sitten mä totesin, että miksi tätä ei niin kuin käytännöllistetä? Miksi tämä ei ole niin kuin kenellekään, niin kuin, nämä on ihan helppoja asioita. Ja varsinkin me suomalaiset hyödyttäisiin niistä, koska meillä on aika paljon melankolista niin kuin taipumusta tai semmoista yltiörealistista taipumusta suhtautua asioihin. Niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että no, ehkä minun pitää tehdä sitten sille jotain. Että kun mä tiedän tästä ja mä oon tutkinut näitä ja mä oon lukenut niitä tutkimuksia, niin mä haluan tehdä jotakin konkreettista. Ja sitä kautta syntyi sitten ensimmäinen Hyvän mielen taidot-kirja, eli Hyvän mielen taidot, mihin oli yhdistetty sen hetkinen akateeminen tutkimus positiivisesta psykologiasta, siitä, miten ihminen voi itse omaa mieltään johtaa, hoitaa, ohjata sellaiseen suuntaan, että hän voi itse paremmin. Niin, että se perustuu siis tieteeseen. Ja sitten niin kuin siihen rinnalle se ajatus, että tämän pitää olla tarinallista, tämän pitää olla helppoa, tässä pitää olla tehtäviä. Ja syntyy hyvän mielen kortit, joiden avulla yksi kortti kiteyttää yhden taidon. Ja siinä on yksi vahvistuslause. Niin, että jos sä oot tosi väsynyt, etkä jaksa lukea mitään, etkä tehdä mitään, niin se riittää, että sä katot yhtä korttia, sitä kuvaa, ja sen lauseen voimalla sä saat jotenkin jotain jostain kiinni. Joo. Tuolla tavalla se syntyy.
Joo, tässä on paljon tulee ajatuksia. Esimerkiksi Napoleon Hillin kirjoissa niin kuin paljon tulee esiin se, että hänen aikansa niin kuin nämä suurmiehet, joita hän tutki, Henry Fordit, Thomas Edisonit, Dale Carnegieit, niin monilla oli niin kuin voimalauseita esimerkiksi toimistossa, jotain, mihin sä ankkuroit sun mielen.
Kyllä.
Ja meillä oli tässä podcastissa vieraana Marko Jantunen, jonka tarina on raju niin kuin syvälle päihderiippuvuuteen.
Joo.
Ja sitten sieltä hyvän hoidon kautta ylös. Ja sen hyvän hoidon kautta hän niin kuin löysi sitä kautta tämmöiset toimivat prinsiipit, millä aloitetaan päivä.
Joo.
Niin, että siitä tulee päihteetön päivä.
Joo.
Ja sitten niin kuin vuosien työn kautta ja näiden tapojen kautta hän on löytänyt onnellisuutta ilman päihteitä, niin miten näetkö sen, että kun aika monet ihmiset kuitenkin ajautuu tähän niin kuin näiden yksinkertaisten asioiden löytämiseen kriisien kautta,
joo,
niin onko sulla tarinoita tai kokemuksia ihmisistä, jotka ei ole tarvinnut kriisiä siihen, että he löytää nämä yksinkertaiset oman onnellisuutensa eväät?
No aika harvassa se on, ja niin kuin, mä toisaalta uskon semmoiseen orgaaniseen kehitykseen ja kasvuun, ja sitten toisaalta niin kuin usein se sama läksy tulee meille niin kuin eteen, että et jollain tavalla se hylätyksi tulemisen teema on itsellä ollut semmoinen, että se vaan niin kuin toistuu, ja ilmeisesti toistuu niin kauan eri muodoissa, että sen on jotenkin selvittänyt, ja ehkä siinä vaiheessa sitten itse ei enää ole olemassa. Et aika harva on niin tietoinen, että pystyy niin kuin ilman kriisiä tai minkäänlaista painetta niin kuin jotenkin helposti muuntumaan siihen suuntaan, kun haluaa, mutta se on kyllä mahdollista. Ei se ole niin kuin mitenkään, se on mindsetistä kiinni. Carol Dweck on kirjoittanut loistavan kirjan Mindset, suosittelen kaikille, se on käännetty myös suomeksi. Eli tavallaan me voidaan joka päivä valita kasvun ja jumin välillä. Et kyllä sillä tavalla me voidaan niin kuin ilman muuta vaikuttaa siihen, mutta se herätys, että sä niin kuin havahdut, että olisi tärkeää, siihen usein tarvitaan jonkunlainen pysäytys mun kokemuksen mukaan. Mutta olisi mahtavaa kuulla, jos täällä on sellaisia ihmisiä, joilla ei ole mitään sellaista, ja sitten on niin kuin vaan, että mikä tahansa se syy sitten onkaan, että
No mä uskon just, että tarinoiden kautta voidaan tarjota sitä mallia. Niin. Koska esimerkiksi mun taloudessani asuu semmoisia nuoria,
joo,
jotka niin kuin katsoo esimerkkejä ja, joo, toteaa, että he haluaa itse niin kuin, siellä on selkeästi niin kuin itsensä jo löytäneitä alle 18-vuotiaita, niin kuin, jotka on sillä tiellä. Että se voi tapahtua just siitä, että sä näet vaikka voimakkaita esimerkkejä ympärilläsi.
Joo, aivan varmasti siis juu. Ja siis tämähän on niin kuin ihan totta kai niin kuin kasvatustieteellisestikin niin kuin esimerkin voima. Ja kyllä mun mielestä yhteiskunnassa on tapahtunut aivan valtava muutos niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana. Että nämä asiat, jotka vielä silloin, kun niin kuin näistä ei paljon täällä kirjoiteltu, niin ne on ollut niin kuin jotain mystiikkaa. Ja ajateltu, että eihän nämä liity mitenkään tavalliseen elämään, eikä varsinkaan näillä ole mitään tieteellistä pohjaa. Ja nyt kun pystytään sanomaan yhä enemmän, on tutkimustuloksia siitä, miten niin kuin me ollaan kokonaisuus, me ollaan kehon ja mielen yhteys on todella voimakas. Nyt viimeisimmäksi just tästä suolistobakteereiden yhteydestä niin kuin mielialan ja mielenterveyteen. Kuinka moni olisi pystynyt kuvittelemaan 10 vuotta sitten, että that's a fact.
Joo, ja tämän takia mä itse asiassa koen, kun lähdin myyntijohtajan hommista stressaantuneena lähdin jenkkeihin opiskelemaan meditaatiotekniikoita, jotka oli tosi spirituaalisia, ja sitten tulin niiden kanssa takaisin Suomeen ja mietin, että mitenköhän mä opetan, ja aluksi se tuntui haasteelta, että kun täällä ei otetakaan niin ihan mitä tämä, että kun jenkeissä, niin tämmöiset, tai pärjää helpommin omalla karismallaan, omalla niin sanotusti energiallaan, mutta nyt pari vuotta myöhemmin mä oon todennut, että tämä on oikeasti tosi kiva, että täällä Suomessa halutaan se konteksti, tutkimus tietyllä tavalla siihen tueksi taustalle, koska sitten me saadaan sieltä niin kuin taas se Daavidin patsas esiin, että mikä tässä on turhaa ja mikä tässä oikeasti toimii.
Kyllä, koska ne ei ole niin kuin toistensa vastakohtia, vaan niin kuin tieteellinen tieto ja sitten toimivat käytänteet, niin niitä yhdistämällä, niin sittenhän me ollaan niin kuin todella pitkällä. Ja sitten kun sijoitetaan vielä tarina ja tunne mukaan, niin kuin se tulee niin kuin jotenkin ymmärrettäväksi myös sellaiselle, joka ei ole yhtään kiinnostunut siitä. Että näkee ne hyödyt.
Joo, ja tuosta itse asiassa mä annoin vähän aikaa kehittyä tämän kysymyksen, mutta sä puhuit tuossa tiedostamisesta tietoisuuden tasoista.
Joo.
Mä itse olen tosi kiinnostunut niistä aivotaajuuksien kautta ja millä tavallaan tietoisuuden tasolla me tehdään mitäkin, että mä budjetoin ihan eri tietoisuuden tasolla. Se on semmoinen niin kuin suorittava beta-aivotaajuus ja sitten taas kun mä vaikka teen musiikkia tai ohjaa meditaatiota, niin se tapahtuu sitten alfa-theta-taajuuksilla.
Joo.
Niin sä sanoit tänne tullessa, että sulla on tämä kirjoittamisvaihe käynnissä, ja että se kirjoittamisvaihe avaa sua enemmän sille, mitä ympärillä tapahtuu ja mitä ihmiset, joo, tuntee ympärillä. Niin sit sä mainitsit myös tarinat, niin tää on nyt aika monimuotoinen kysymys, mutta mistä sä koet, että sun tarinat tulee, kun sä kirjoitat, ja miten sä näet tämän, että sä oot kirjoittaisi enemmän auki, ja sit jotain muuta tehdessä sä oot ehkä enemmän jotain muuta.
Mm. No siis luova kirjoitusprosessi on, se on hyvin intuitiivinen prosessi niin kun silloin, kun se lähtee hyvin sellaisesta puhtaasta ikään kuin tilasta, missä sä et pyri mihinkään. Ja nyt mä oon niin kun, se tapa kirjoittaa, mitä mä oon nyt tutkinut tämän viimeisen parin kuukauden aikana, on just semmoinen, että mulla ei oikeastaan mitään valmista agendaa, mulla ei ole mitään valmista aihetta edes, mistä mä haluan kirjoittaa. Ja silloin mä koen, että mä yritän ensin vaan puhdistaa itseni pois sen tieltä, mikä tulee. Tarkoittaa sitä, että mä useimmiten juoksen tai jollain tavalla rasitan itseäni ensin fyysisesti, koska sillä tavalla mä niin kuin, en pysty olemaan niin kontrollissa. Sen jälkeen, kun mä rentoudun, niin mä yhtäkkiä onkin tosi avoimessa tilassa. Ja sit mä pyrin olemaan vaan mahdollisimman auki, eli kanavana sille, mitä tulee. Ja se ei tarkoita nyt mitään ehkä semmoisessa klassisessa mystiikkamielessä kanavointia, vaan se on hyvin, se tulee totta kai suodattuu mun persoonan kautta, mun kokemusten kautta, mun maailmankuvan kautta. Ja kuitenkin niin, että silloin se teksti on parasta. Mä en kontrolloi sitä, vaan mä annan sen tulla. Ja sit mä voin tutkia myöhemmin, ja se on se toinen seuraava vaihe sitten, että mitä sieltä tuli, mihin tää voi liittyä. Mutta sen tekstin energia on aivan eri tasolla kuin sellainen, joka tehdään pelkästään tietoisen niin kuin ajattelun kautta. Eli siinä mielessä niin kuin tieteellinen teksti on erilaista kuin tarinallinen teksti mun mielestä. Ja tarinallinen teksti on sellainen, joka jollain tavalla sun omat kokemukset ja tunteet muuttuu joksikin sanalliseksi energiaksi. Se on tosi vaikea selittää, mutta sen yleensä pystyy tunnistamaan myös toisten ihmisten tekstistä. Että kun on kohta, missä sulla menee ihokarvat nousee pystyyn tai sun alkaa itkettää siinä kirjassa, niin siinä on yleensä tavoitettu jotain yleisinhimillistä totuutta, jokin, niin kuin, jokin ehkä kipeä kohta sen kirjoittaneen ihmisen siitä maailmankaikkeudesta tai sen, mitä se on nähnyt tai kokenut tärkeäksi. Ei välttämättä siis hänen omasta elämästä, vaan minkä hän on niin kuin myötä elänyt. Esimerkiksi tosi voimakas kokemus oli joululomalla luin Jenny Erpenbäckin, joka on siis Saksan nykykirjallisuuden kirkkaimpia tähtiä, niin semmoisen kuin Mennä meni mennyt, joka käsittelee niin kuin tätä siirtolaisuusongelmaa tällä tai ongelmaa tai siis tilannetta kun Syyrian tilanteen vuoksi ja muutenkin, että ihmiset etsii paikkaa, missä he voisivat kiinnittyä yhteiskuntaan ja olla rauhassa ja elättää itsensä ja tehdä työtä. Ja tämä meidän byrokraattinen systeemi tekee sen niin kuin mahdottomaksi. Ja se on äärettömän hyvin kuvattu ja todella menee niin kuin tunteisiin. Ja sitten samalla siinä niin kuin vertautuu myös jaetun Saksan tilanne, koska päähenkilö on vanha eläkkeellä oleva professorimies, joka on elänyt Itä-Saksan puolella aikoinaan ja tavallaan käy siinä niin kuin yhdistyy tosi monet erilaiset niin kuin historiankirjoituksen tasot. Niin siinä kirjassa oli sellaisia kohtia tosi paljon, missä niin kuin, tai just tässä ollaan nyt ihmiskunnan ytimessä. Tässä ollaan niin kuin tämän ajan niin kuin keskeisten moraalisten kysymysten niin kuin ytimessä. Ja silloin kun se on kerrottu niin, että se tulee jotenkin pakottomasti ja sellaisella poljennolla, että se on kuin laulu, niin sä et voi muuta kuin itkeä siitä, että miten hienosti joku on pystynyt kiteyttämään tämän tosi tärkeän asian.
Joo. Ja toi on tosi mielenkiintoista, ja toi on niinku yksi semmoinen, minkä ympärillä voi olla mystiikkaa, on just toi sana kanavointi. Että spirituaalisuuden puolellahan voi kuulla semmoisen lauseen just, että tämä on nyt kanavointukirja, ja tavallaan, että se pitäisi nyt ottaa semmoisena. Ja sitten mä huomaan, että joskus ne onkin tosi voimakkaita, mutta mä itse tulkitsen tai määritän sen kokemuksen, että onko tämä voimakas, joskus ne ei puhu mulle välttämättä mitään, joskus niissä on joku muutama kohta, mutta just tämä, että tunteiden kautta sä tunnistat sen,
kyllä.
Että mikä siellä on itselle totta.
Kyllä, ja siis jos me puhutaan esimerkiksi niin kuin kirjallisesta ilmaisusta, niin on yksi vaihe tehdä sitä raakamateriaalia, jossa on se niin kuin puhdas, vähän niin kuin kanavoitu hetki tai mikä se onkaan. Ja sitten on toinen vaihe, joka on sitä eksekutive aivon, eli analyysin, tulkinnan, järkeistämisen vaihetta. Ne molemmat tarvitaan, jotta tulee teksti, joka pystyy puhumaan myös jollekin toiselle jotain. Mä uskon niin kuin tähän, että mä oon sillä tavalla ehkä vanhan liiton ihminen, että niin kuin nämä puolet tarvitaan molemmat. Ja sitten totta kai on sellaisia usein pelkästään uskonnolliseen niin kuin genreen määrittyviä tekstejä, joissa se ehkä tietoinen puoli on hyvin minimissä. Ja niillekin on tietenkin oma paikkansa. Ja sitten mä ehkä koen, että mä en ole sellainen kirjailija. Että mä oon kumminkin niin kuin koulutukseltani käynyt yliopistot ja mä oon niin kuin tietokirjailija ja mä olen ollut toimittajana pitkään ja mä oon tehnyt kustannustoimittanut kirjoja. Eli mulle niin kuin se, että kirjojen rakenne, kirjojen se selkeys ja semmoinen ajattelu, kirkkaus on tosi tärkeä kriteeri myös.
Joo. Eli miten sä näet tämän sun prosessin? Näetkö sä, että se on niin kuin mieleen ja sydämen yhteistyötä vai vasemman ja oikea aivolohko yhteistyötä? Tämä, missä tulee ensin se luova raakateksti ja sitten se analysoiva osa pääsee niin kuin tutkimaan sitä, että mitäs tästä hiotaan se kirkkaus esiin.
Niin, no kyllä se on näiden yhdistelmää. Ja sitten siinä on se kehollinen ulottuvuus, koska siis jotenkin silloin kun se kanava on tosi hyvin auki ja tavallaan tulee niin kuin uutta tietoa ja uusia ideoita hirveästi, niin silloin myös se on tosi jotenkin ruumiillinen se tuntemus. Että voi niin kuin tuntea kehossa voimakkaita niin kuin oloja tai sellaista hyvän olon tunnetta. Eli se on niin kuin, ei pelkästään mielen ja sydämen tai älyn ja tunteen, vaan myöskin kehon niin kuin yhdistelmä. Ja ei siinä oikeastaan ole mitään kaavaa, että se menee aika niin kuin, joka kirja on syntynyt hyvin eri lailla, ja joissakin rakenne on isompi ja joissakin, tai tärkeimmät roolissa ja konseptia, joissakin taas niin kuin teksti tulee vapaammin, ja niin kuin se on myös osa luovuutta, että ei ole yhtä tyyliä, millä se tulee, Että 12 kirjan jälkeen voi todella hyvin sanoa, että ei yksikään ole tullut samalla lailla ulos. Mutta se on mahtavaa, koska muuten se olisi tosi tylsää.
Joo, se on ollut mielenkiintoista kuulla näistä sun kirjoittamisprosesseista. Jos niin kuin ollaan menossa tähän niin kuin hyvän mielen taidoista, on nyt niin kuin jonkun jännän yhteistyön kautta syntymässä hyvän mielen viesti.
Joo.
Hoille, House of Inspirationille, verkkovalmennuksena. Eli ajatus parantaa joka päivästä viestintää. Lopulta, kun meilläkin kävi semmoinen luova prosessi itse asiassa aika nopeasti, ja kirkastettiin, että mikä tässä on ydin, niin päädyttiin siihen, että jos kirjoitetaan hyvän mielen tekstiviestejä ja hyvän mielen sähköposteja, niin saadaan lisää hyvää mieltä.
Näin voisi sanoa, ja siis se on kyllä uskomatonta, koska siis positiivisen kierteen voimaa ei voi aliarvioida. Se on siis, sillähän tehdään bisnestä, sillähän tehdään niin kuin tulosta, sillä saadaan aikaan, sillä voidaan muuttaa maailma, sillä tulee niin kuin, vallankumoukset on tehty sillä, kaikenlaiset niin kuin uudet ideat ja niiden leviäminen tapahtuu sen saman mekanismin kautta. Eli siinä on itse asiassa tosi paljon yhteyksiä sinne hyvän mielen taitoihin, missä on menemättä nyt tässä sillä tavalla detaljitasolle, mutta että niitä on 53 taitoa ja ne perustuu tosiaankin tutkimustietoon. Ja sitten siellä on yksi taitokategoria, joka on viestintää, vuorovaikutusta, missä on tosi voimakkaasti nimenomaan nyt nämä hyvän mielen viestin niin kuin taidot ja ajatukset niin kuin ytimessä. Ja miksi me tarvitaan hyvän mielen viestintää? Todellakin. Jos meillä on parisuhteessa hyvän mielen viestintää, meillä ei tule ero niin todennäköisesti. Jos meillä on työpaikalla hyvän mielen viestintää, me ei ajauduta niin kuin työpahoinvointikierteeseen. Me saadaan enemmän aikaa, me pystytään tekemään rakentavammin yhteistyötä. Jos me valtakunnallisella tasolla puhutaan, keskitytään siihen, mikä meillä on jo hyvin, minkä varaan me voidaan rakentaa tätä yhteiskuntaa lisää, ei tarkoita sitä, että me suljettaisiin silmät epäkohdilta. Ja samaan aikaan me kuitenkin voidaan lisätä hyvinvointia sillä, että me lisätään sitä, mikä me jo osataan, ja annetaan sen monistua sinnekin, missä ei vielä sitä hyvää ole. Eli sillä tavalla se on tosi tärkeää.
Mä voin niin kuin täysin allekirjoittaa ton, koska olin Lyytillä myynti- ja markkinointijohtajana syksyllä 2016, ja ihmeteltiin, kun on markkinoinnin paras tuote ja kauppa ei käy. Ja tämän sanon siksi, että kun helposti, tämä on just niitä yksinkertaisia elämäntaitoja, mitkä on niin yksinkertaisia ja ilmiselviä, että sä et edes tajuu, että ne on niin kuin tärkeitä. Et ennen kuin meille tuli hyvä viestintävalmentaja auttamaan, niin mä en tajunnut, että kuinka paljon se maksaa meille, että meitä lähetetään semmoisia rönsyileviä pitkiä sähköposteja asiakkaille neuvottelujen yhteydessä. Semmoisia, missä ei ole päätä eikä häntää ja tavallaan yritetty ilmaista niin kuin keskustelullisesti sinne tekstiviestiin tai sähköpostiin niin kuin kaikki asiat. Sitten kun tuli viestintävalmentaja ja sanoi, että hei, 3 kappaletta, niillä on kaikilla tarkoitus, ainoastaan yksi kysymys, jos on yli yksi kysymys, niin soita. Niin se oli niin kuin mullistavaa, sitten kun puhutaan 9 hengen tiimistä. Niin siitä ei mennyt kuin kuukausi sitten myynti 3-kertaista, ja se on pysynyt siellä. Että niin kuin tämmöinen fundamentaalinen perusasia. Toinen juttu, kun puhuttiin tästä kanavoinnista, niin silloin kun itse olen esimerkiksi hyvin vihaisessa tilassa, niin jotenkinhan se viha on semmoinen tunne, joka niin kuin hyvin viekkaasti koittaa oikeuttaa itse itsensä. Ja silloin se sitten purat yleensä niihin lähimpiin ihmisiin, jota on ihan käsittämätöntä, että jos sä luet sen viestin jälkeenpäin, niin hävettää. Mutta siinä hetkessä sä niin kuin kanavoit ja pidät itseäsi jonkin sorttisena nerona, koska se viha on hetkellisesti jotenkin saanut sut valtaansa. Niin eikö niin kuin nimenomaan myöskin tähän, että se on niin kuin kaikista huono yhdistelmä, että sanotaan, että sä et ajattele, että viestit on tärkeitä. No jos sä lähetät töissä huonoja sähköposteja, siitä syntyy kriisejä. Sitten sä sieltä töistä, kun siellä on kriisejä, niin pahassa mielessä lähetät kotiin niitä vihaisia viestejä, ja sitten menet sinne ja sitten koet niiden seuraukset.
Niin, eli negatiivinen kierre lähtee liikkeelle, ja me tutkimusten mukaan tiedetään, että yhden negatiivisen asian, sanan, teon, minkä tahansa, neutralointi vaatii 3 myönteistä, koska meidän aivot on virittäytynyt huomaamaan herkemmin ja merkityksellistämään nopeammin ja painokkaammin kielteisen. Ja tämän takia tämä on niin kuin hyvän mielen taitojen niin kuin ydinaspekti. Ja tämä on ollut jo olemassa olevaa tietoa jo pidemmän aikaa. Mutta että siis todellakin edes se neutraaliuteen pääseminen edellyttää meiltä niiden myönteisten asioiden ylikorostamista. Niin saati sitten, että me saadaan se myönteinen kierre aikaan, niin me tarvitaan ihan valtava määrä sitä positiivista. Ja tämä on niinku asia, mitä aika moni ei tunnu vieläkään ymmärtävän, vaikka tästä on puhuttu julkisuudessa jo pitkään.
Hmm. Eli toisin sanoen, niin kun meillä jokaisella on vapaa tahto, eli jokaisella on oikeus käyttäytyä huonosti viestinnässään, mutta jokaisella muulla on oikeus myöskin ottaa siitä itseensä. Eli tavallaan sä voit vastata siitä, miten sä itse toimit, mutta sehän ei vastaa siitä, miten muut tulkitsee. Eli hyvän mielen viestin idea on se, että sä mahdollisimman hyvin ottaisit sen oman vastuun siinä viestinnässä, jolloin sen toisen osapuolelle on mahdollisimman helppo reagoida siihen myöskin positiivisesti. Tai niin kuin, jos me mietitään bisnestä, myyntiä, asiakaspalvelua ja muuta, niin sä haluat tietyn vaikutuksen sinne toiseen päähän positiivisen, jos sä oikeasti teet sitä sydämestä ja haluat auttaa. Niin miten sä kuvaisit tämän mun ehkä vähän löyhän ajatuksen just tästä, että sä hyvän mielen taidot, että sä itse otat mahdollisimman paljon vastuut siitä, että se viestintä on hyvää.
Niin, se kysymys on tietoisuuden tason niin kuin kohottamisesta siinä, että ymmärtää, että sanavalinnoilla on merkitystä, ymmärtää, että selkeys auttaa sen viestin menemistä niin kuin paremmin perille, että silloin kun ihminen on omassa hyvässä tilassa, pystyy tarkastelemaan neutraalimmin sitä, mitä on tapahtunut, eikä tee tulkintaa. Sitä tulkinnan tilasta käsin lähetetty viesti on melko usein tavalla tai toisella vääristö. Meidän mieli tuottaa merkityksen muuntoja, se tuottaa kaventamista, se tuottaa painotuksia, luokituksia, tällaisia asioita. Ne on kaikki potentiaalisesti siitä viestistä läpi tulevia ikään kuin tämmöisiä häiriötekijöitä. Ne pitäisi päästä mahdollisimman puhtaaseen tilaan. Tämä on tosi tärkeä kysymys myös tämmöisen fake news-aikakauden keskellä, kun me eletään. Että me tunnistettaisiin, että tässä ei ole jotain tiettyä erityistä motiivia, vaan tämä pyrkii oikeasti hahmottamaan, että miten asiat ovat. Siis hyväksymään ja hahmottamaan, miten asiat ovat ja mitä me sille sitten tehdään.
Joo. Heikki Peltola julkaisi kirjan Yhtä ja kaikki, ja hän on hyvin perehtynyt fyysikko David Boomin elämäntyöhön, ja siinä oli hyvin yksinkertainen malli, että meillä on kaksi maailmaa, maailma 1 ja maailma 2, ja maailma 1 on se, miten asiat ovat, ja maailma 2 on se, miten meidän mieli tulkitsee sen. Eli tässä on just kyse siitä, että sun esimieheltä tai kumppanilta tuleva viesti voi oikeastaan olla aika neutraali, mutta alhaisella tietoisuuden tasolla sen voi tulkita melkoisen negatiivisesti, jos haluaa tai ei tiedosta sitä, mitä omassa mielessä siinä tapahtuu.
Kyllä. Ja sitten se, että näitä voi me kaikki voidaan harjoitella näitä niin kuin taitoja. Että ne ei ole mitään niin kuin vaikeita, vaikka siis niiden noudattaminen arjen jossain ad hoc tilanteessa, jossa meillä yhtäkkiä kiukku kiehahtaa, niin voi olla vaikeita. Mutta ne periaatteet ei ole vaikeita. Tavallaan se tunteiden ja tarpeiden erottelu ja ikään kuin sen tulkinnan ja tosiasian välinen ero niin kuin pystytään tekemään selkeäksi ja sitten ottamaan vastuu siitä, että sanallistetaan asia rauhallisesti ja sitten voidaan esittää joku pyyntö. Eli tavallaan ihan tämmöisiä helppoja askelia, mutta niiden avulla, jos me tehdään tietoisesti sitä viestintää, niin voi luvata. Ihmissuhteet voi paremmin, itse voi paremmin. Ja työyhteisöt kukoistaa ja toivottavasti saadaan hyvä leviämään koko tähän yhteiskuntaan edes piirun verran enemmän.
Niin, tai sitten jos ei ole vielä työyhteisössä tai hakee opiskelupaikkaa, niin se hakemus on huomattavasti parempi.
Kyllä, näinkin. Kyllä, juuri näin.
Koska esimiehenä on nähnyt just sitä, että aika monet hakemukset, että vaikka sieltä niin kuin paistaisi läpi se, että ihminen todella on motivoitunut ja haluaisi tämän työpaikan, niin se niin kuin viestin kirjoitustapa ja esittämistapa niin tekee siitä vaikeampaa löytää sitä ydintä sieltä taustalta. Sitä ei ole tavallaan kommunikoitu selkeästi. Eli minkä takia sä koet, kun kuitenkin koulussa opetetaan Joo. esimerkiksi äidinkieltä,
Joo.
niin minkä takia se on sitten asia, mikä ei ole hallussa, että miten kirjoitetaan hyviä viestejä?
No se on varmaan kysymys on viime kädessä siitä, että on vaikea ajatella selkeästi. Hyvin ajateltu on yleensä selkeästi kirjoitettu. Selkeästi ajateltu on helppo lukea. Ja me ollaan laiskoja.
Hmm.
On paljon helpompaa suoltaa jotakin tekstiä, mitä vaan päähän pölisee, kun ajatella selkeästi ja viestiä se yksinkertaisesti ja ottaa vastuu. Siis sanojen sekaanhan me voidaan myös naamioitua. Me voidaan niin kuin hölistä, kun me ei uskalleta olla läsnä. Kysymys on siitä usein epäselvissä viestintätilanteista. Ei uskalleta ottaa vastuuta siitä asiasta itse. Ei olla itse ajateltu sitä loppuun. Tai jollain tavalla pelätään olla läsnä siinä tilanteessa ja sen takia piiloudutaan jonkun tekstinaamion taakse tai pölinän tai vitsailu voi olla myös semmoinen. Siis sehän toisaalta hauska tapa saada kommunikaatio niin kuin, ja kontakti menemään läpi. Ja jos se on ainoastaan sitä vitsailevaa sisältöä, niin silloinhan se on myös naamio. Ja sillä peitetään jotakin. Eli jokaisen pitäisi ehkä pystyä itse katsoa itseään peiliin ja kysyä, että mikä tässä on sitä, mikä on mun tosi olemus? Ja miten mä voin viestiä sen, mitä mä haluan tässä asiassa, tässä tilanteessa nyt viestiä, niin selkeästi, yksinkertaisesti ja kuitenkin niin, että erilainen ihminen voi sen ymmärtää. Koska se yksi harha on se myös, että mä ajatellaan, että muut on niin kuin minä.
Hmm.
Ei, kukaan ei ole sellainen kuin sinä. Jokaisella on täysin omanlainen mielensä ja se tulkitsee sen viestin just niin kuin sille on hyvä. Ja miten se itse on tottunut sen tekemään. Joten voidaksesi varmistaa, että se ydinviesti menee mahdollisimman selkeästi perille, niin se pitäisi pystyä kiteyttämään siihen yksinkertaisimpaan muotoonsa, jossa se totuudellinen niin kuin sisin siitä viestistä on niin kuin tallella. Ja sitten kuitenkin sanoa se jotenkin niin laveasti, että erilaiseen niin kuin, lokeroon eri ihmisten päässä tullessaan, tupsahtaessaan se viesti, silti olisi ymmärrettävä. Tämähän on todella vaativa tehtävä. Siis sehän on ihan taiteen laji. Sen takia meillä on ihmisiä, jotka on niin kuin päätoimisesti tekee viestintää, kirjoittaa kirjoja, luo konsepteja ja niin kuin välittää ajattelua niin kuin meille. Ja se on duuni.
Hmm. Joo. Toi on niin kuin mielenkiintoista, just kun muistelee itse asiassa esimiehenä, kun sain niitä työhakemuksia, niin siellä on se pari briljanttia, jotka vaan niin kuin erottuu niin edukseen, koska siinä on vähän mietitty sitä, että mitä mä haluan ja miten mä viestin sen. Mm. Ja sitten siellä on just selkeästi sitä tajunnan virtaa, että, niin kuin, että kiinnostaisi tämä työpaikka, mutta pitäisi kuitenkin huhtikuussa mennä Japaniin, että onnistuisiko tämä loma. Ja se on niin kuin valitettavasti niin, että toisaalta mä arvostan rehellisyyttä, mutta sitten toisaalta, jos se ensimmäinen juttu, mitä sä ilmaiset työhakemuksessa on, että milloin sun pitää olla lomalla, niin se vähän niin kuin syö sen voimaa siinä. Mutta mennään vielä vähän, Maaretta, ihan yleisiin asioihin, mitä me voidaan antaa tässä kuulijalle.
Joo.
Eli kun sä oot paljon tehnyt itses kanssa töitä, niin mitkä sun elämäntavat tai uskomukset on sellaisia, jotka antaa sulle energiaa? Tai uskomukset voi olla myöskin ajatusmalleja.
Joo. No, mulla on muutama ja yksi niistä keskeisin on tällainen, joka liittyy niin kuin vuorovaikutukseen siinä, että mä uskon, että jokainen ihminen on maailma. Demokritos on sanonut filosofi antiikista, että jokainen ihminen on maailman kaikkeus. Se on tavallaan sama asia. Eli kun kohtaa uuden ihmisen, voi potentiaalisesti saada valtavan suuren lahjan, koska sen ihmisen ajattelu on ihan varmasti jollain tavalla erilaista kuin sun oma. Ja sitä kautta sun oma maailma laajenee. Eli saat uuden maailmankaikkeuden sen sun vanhan maailmankaikkeuden kylkeen. Ja sitä kautta sulla on ikään kuin käytettävissä näkökulmia 2 kertaa enemmän, jos sä pystyt ottamaan ne sellaisena. Harva meistä pystyy siihen, että täysin itselleen vastakkaisia tai hyvin erilaisia ajatuksia pystyy ottamaan. Meillä on kuitenkin jokaisella myös se pimeämpi puoli ja se sokea piste. Ja siellä, sen ytimessä on meidän todellinen. Helmi. Eli kun me pystytään hyväksymään se puoli, mitä me kaikkein vähiten haluaisi itsestämme nähdä, ja me saadaan se voima käyttöön, niin silloin meistä tulee kokonaisia. Eli mieluummin kokonainen ja sitä kautta niin kuin ehjä kuin pelkästään hyvä.
Joo, ja mä oon itse asiassa huomannut just, että sitä omaa pimeyttä nimenomaan pystyy ensinnäkin tunnistamaan, kohtaamaan, ja parantamaan hyvien viestintätaitojen kautta, että on jonkun läheisten ihmisten kanssa niin turvalliseksi muodostunut viestintäsuhde,
niin,
että pystyy välillä myöskin ilmaisemaan sitä puolta, minkä se toinen sitten pystyy osoittamaan, että no toi puoli ei nyt ole rakentava, vaan se on ehkä vähän rikkuvampi, niin sitten sä pääset näkemään, että aha, että musta onkin tämmöistä, että se ei ollutkaan tuolla toisessa ihmisessä.
Kyllä, kyllä. Ja ehkä sitten semmoinen niinku ilo, että, niinku, että hei, ilossa on valtavasti energiaa, että välillä kun niinku puhutaan niinku syvistä asioista, niin itselläkin voi olla, niinku, että menee niinku, että jonnekin niinku aika diippeihin niinku ajatuksiin ja tunteisiin, ja sitten kuitenkin niinku itku ja nauru on aika lähellä toisiaan. Et silloin kun me ollaan auki ja avoinna maailmalle, niin mitä tahansa, niin kuin, joka meitä liikauttaa, niin se on niin kuin, tärkeää. Että me oltaisiin elossa, eikä niin kuin, vain kuoria. Että me oltaisiin niin kuin, eläviä, ei kiviä. Että me niin kuin, vierittäisiin ja liikuttaisiin ja nähtäisiin, että me voidaan muuttua sen sijaan, että me vaan ollaan paikallaan ja että kaikki on niin kuin, aina ennenkin. Että niin kuin, elämän tehtävä on elää.
Toi on hienoa, ja tohon mä tartun. Mä aikaisemmin jo viittasin siihen, kun sä tänne tullessa sanoit siitä auki olemisesta kirjoitusprosessissa, ja miten auki ollessaan näkee enemmän muiden ihmisten kärsimyksen, niin mulla on itse asiassa ollut aika monia valmennusasiakkaita, joilla nimenomaan on ollut alitajuisesti tämä pelko, että jos mä olen auki, mä joudun kokemaan muiden kärsimyksen ja maailman kärsimyksen, niin mikä on tässä hetkessä sun suhtautuminen siihen muiden kärsimykseen, joka kuitenkin on semmoinen asia, mihin sä tavallaan pystyt vaikuttamaan ja toisaalta se ei ole sun valinta?
Tosi, tosi iso kysymys ja ehkä jotenkin niin, että milloin antaa sen oman voiman pois. Et jos menee siihen, samastuu siihen toisten kärsimykseen niin paljon, että ikään kuin lakkaa olemasta itsensä keskellä, niin silloinhan on antanut oman voimansa niin kuin imautua siihen johonkin muuhun kärsimykseen. Ja se ei ole enää empatiaa, koska silloin sä oot itse kyvytön toimimaan. Empaattinen ihminen tunnistaa sen kärsimyksen, tunnistaa halun toimia niin, että se kärsimys poistuisi. Ja kolmas tärkeä asia, toimii sen mukaan. Eli silloin me ei enää, jos me ollaan menetetty se toimintakyky, niin se ei ole kenenkään kannalta hyödyllistä. Eli siinä mielessä tämä, että laita se happinaamari ensin omille kasvoillesi ja sitten auta muita, niin se on aina yhtä pätevä niin kuin, ohje. Ja tähänkin pätee.
Se on uskomatonta, miten paljon lentoyhtiöt on meille opettanut. Sen lisäksi, että me voidaan matkustaa eri kulttuureihin helposti oppimaan niistä. Mitkä, taas tämmöinen ei niin pieni kysymys, mutta mitkä kolme asiaa sä haluaisit ihmisten muistavan?
Ihminen kohdataan hänen maailmassaan, eli kontakti syntyy, kun me mennään ihmisen, sen toisen ihmisen maailmaan. Eli ei pysyttäydytä siellä meidän omassa maailmassa, vaan astutaan askel kohti sitä toisen maailmaa. Se on tosi tärkeä viestintään liittyvä niin kuin perussääntö. Sitten ehkä semmoinen, että se on harha, että me ollaan yksin ja sitten me kuitenkin ollaan myös yksin. Eli tavallaan niin kuin ne kaksi totuutta, jotka on yhtä aikaa, että me ollaan yhteydessä kaikkeuteen, kaikkiin toisiin. Ja sitten saavan aikaan me ollaan niin kuin oma itsemme ja me ollaan erillisiä. Eli miten liittyä toisiin niin, että on sekä yhtä että erillinen. Sepä vasta onkin vaikea juttu, mutta se on mun mielestä tosi tärkeä ja olennainen osa myös tätä hyvän mielen viestintää. Ja kolmas. Salli itsellesi se, mitä haluat. Salliminen. Sallimisen voima on aivan mieletön. Salli.
Joo, ja jos sallit mun kysyä, niin mitä kautta sä oot itse oivaltanut sen henkilökohtaisena totuutena, että me ollaan yhteydessä kaikkeuteen?
Mitä kautta mä oon? Mä oon varmaan kokemuksen kautta. Mulla on niin paljon sellaisia niin kuin valtavan merkityksellisiä kohtaamisia aivan yllättäen, ihan missä päin tahansa maailmaa. Että niin kuin, että se tunne siitä, että et sä voit yhtäkkiä olla yhteydessä johonkin sulle merkitykselliseen sillä tavalla, että sä katsot jotakin ihmistä silmiin, niin susta tuntuu, että sä näet sen saman, mitä se näkee. Ja siinä on joku sellainen maaginen kontakti. Ja kerran mulle kävi niin, mä muistan, siitä on tosi kauan, varmaan parikymmentä vuotta, mä oon niin kuin junassa. Ja siellä junas, mulla oli itsellä silloin aika surullinen olo, siellä junan keskituudolla oli sellainen tosi viisas koira. Se koira katsoi mua, ja mulla oli sellainen, että se näki mut. Se näki, mitä mulla oli niin kuin menossa. Ja se oli ihan valtavan voimakas kokemus. Mä rupesin itkemään niin kuin aivan niin kuin vuolaasti siinä kohdassa, ja niin kuin jokin elävä näki sinut. Eli tavallaan nähdyksi, kohdatuksi tulemisen ihme voi tapahtua ihan missä tahansa. Ja se voi olla jokin muu kuin ihminen. Se voi olla nimenomaan luonnon kanssa tai minkä tahansa. Niin kuin, se voi olla joku spirituaalinen kokemus. Ja sitten kuitenkin niin, että se voi olla hyvin arkista, missä se tapahtuu. Että mulle se voi olla missä vaan. Ja se on just parasta, koska mä rakastan yllätyksiä.
Tässä vaiheessa on hyvä antaa sinulle kuulijalle pieni väliaikatieto. Eli todettiin Maaretan kanssa tämä vuorovaikutus niin tärkeäksi asiaksi elämässä meidän ihmissuhteissa onnistumisen ja työssä onnistumisen ja kaiken kannalta, että päätettiin tehdä tästä Maaretan ja HOI-tiimin yhteisvoimin kurssi, jotta sinäkin voisit elämässäsi valjastaa käyttöösi hyvän mielen vuorovaikutustaidot. Kurssista löytyy lisätietoa ja esittelyvideo meidän nettisivuilta osoitteesta hoi.club eli hoi.club. Voit jakson jälkeen klikata itsesi sinne ja sieltä etsit asiantuntijakurssit, niin löytyy Maaretan hyvän mielen vuorovaikutus. Tämä oli hieno kokemus. Onko sulla vielä jotain viestiä, mihin sä haluaisit päättää? Minkä sä haluaisit lähettää kuulijalle nyt, kun hän jatkaa elämäänsä? Missä ikinä hän sitä jatkaakaan juuri tällä hetkellä?
No semmonen, että sä omistat sen, mitä sulle on tapahtunut. Sun tarina on sun. Sulla on siksi viesti, minkä sä voit kertoa.
Kiitos paljon Maaretta ja me jatkamme tästä.
Kiitos Antti.
Kiitos arvon kuulija sinulle, kun kuuntelit tämän jakson ja toivon todella, että koit saavasi ajallesi vastinetta. Asiantuntija olohuoneessasi podcastin muut jaksothan löytyy kaikista yleisimmistä kanavista, Spotifysta, Apple Podcastista ja myöskin meidän nettisivuilta hoi.club eli hoi.club. Ja tosiaan Maaretta Tukiaisen hyvän mielen vuorovaikutus on nyt sinunkin saatavilla. Se on kurssi, jonka kautta opit muun muassa tunnistamaan ja ilmaisemaan selkeästi sen, mitä todella haluat eri tilanteissa sanoa. Ymmärtäen syvemmin myöskin muita ihmisiä. Eli se on tosi tärkeää, että me ymmärretään myöskin sen toisen ihmisen maailmaa, jotta meidän vuorovaikutus toimii. Ja sitä kautta haastavistakin keskusteluista voi syntyä rikkautta. Eli niin kuin tuossa jaksossa sanottiin, niin jos joku on täysin eri mieltä meidän kanssa, ja me pystytään näkemään sekin arvokkaana sen sijaan, että me tuomittaisi sitä vastakkaista mielipidettä, niin siitä voi elämässä syntyä valtavasti rikkautta, kun molempien osapuolten perspektiivit laajenee. Toisin sanoen siis huippukokenut Maaretta Tukiainen on paketoinut sinulle tutkitun tiedon vuorovaikutuksesta sekä parhaat harjoitukset ja työkalut, joilla saat sen toimimaan niin, että tulet ymmärretyksi ja ideasi ostettua. Kiitos kun kuuntelit ja lisätietoa löytyy tosiaan meidän nettisivuilta hoi.club eli hoi.club ja sieltä etsit asiantuntijakurssit ja hyvän mielen vuorovaikutuksen.